Revuo Esperanto, oktobro 2023, pagio 202. Rubrico, fake science cae profesie tra la mondo. Titolo, UEA invitas proponoin prelegi en IQ 2024 en Arusho, de autoro Amri Vandel. Cadre de la cent naua UCO en Arusho, Tanzanio, ocasos la 77a sesio de la Internacia Congressa Universitato, IQ. UEA invitas proponoin por IQ prelegoi, quiui estus senedatai alla la IQ secretario amri ce hui puncto al co puncto io lo. Plei laste la 31 de januaro 2024. Lige cun la IQ, ocasos stud sesio de Academio Internazia de las Scienzoi, ao io so, cae la Scienza Cafeio, so, co. Candidatoi por IQ prelego povas samtempe proponi ao io so curson, quiu consistos el unu IQ prelego, unu du cromai prelegoi, cae eventuale exameneto. Eblas ancau proponi nur por la soco, quiu consistas el pli mallonga, circa duon hora, pli popular nivela prelego. Bonvolu indiki, ĉu via propono estu considerata ancau kiel aiskurso, au nur por la soco. Kiel en Montrealo kaj Torino, oni planas ancau viv elsendoin de la IQ prelegoi. La proponoi estu pri interesai, allogai temoi, kai taugai por clera publico. Ciu propono en havu mallongan resumon de la prelego, kai concisan biografieton de la preleganto, ciu de amplexo de proximume 5 linioi. Aparte estas bonvenai proponoi de personoi, ciui ne jam au malofte prelegis en IQ. La proponoi estos profesie prejuĝitaj de la IQ komisiono. Tiuj kiuj ne estos elektitaj por la IQ povos tamen esti konsiderataj por la soko. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo uko.esperanto.net 2024. Akceptita IQ prelego estos rekompensita per honorario de 240 euroi. Por IQ AIS curso la honorario estos 300 euroi. Kai por scienza cafeio 120 euroi. Duono de la honorario dependas de giusta tempa libero de la texto. Por la IQ libro, cae duono de la fisica presentado de la prelego. Pliai detaloi, cae antauai prelegoi, cae resumoi, trovicias en la reteio de IQ. uea.org, congressoi, universitato. Kiel la rectoro estis nomumita doctoro Elise Bielongo de Congo, Doro, cae Sud-Africo. Ĉu unua spuro de vivo ekstertera? Jo, duoblovo, soto, observis signojn de eventualaj oceano kaj vivo en duko dek okbo. Post la fermo de la oktobra numero estis publikigita esploro, kiu eble heroldas la unuan signon pri ekzisto de biologia vivo ekstertera. Sciencistoi observintai la exterplanedon duco dec ocbo per la nova spazteleskopo James Webb annoncis la malkovron de molekuloi kiui surtere estas produktitai en biologiai procesoi. Hototopo so, malolonge.net, dec 3 ypsilono. La malkovro ancau subtenas la existon de oceano. Kiel clarigas la chef esploristo en porgazetara video publikigita de la Cambridgea Universitato, hototopo so, malolonge.net, dec 3 zo. Pli detala raporto aperos en nia novembra rubriko. Legas por vi arcamala.